Po viacerých týždňoch, ktoré máme za nami, v ktorých to určitým spôsobom dominovala téma Božej múdrosti, prichádza znovu tá téma, ktorá napĺňa celý tento svätý rok, ktorom sa cirkev nachádza, teda svätý rok Božieho milosrdenstva. Božieho milosrdenstva už pri začiatku svätého roka sme sa dotýkali, keď sme o ňom hovorili ako o tom bytostovom prejavení nekonečnej, nesmiernej, odpúšťajúcej, vytrvalej Božej lásky a potom tie jednotlivé aspekty rozoberali, čo to vlastne znamená. Tiež sme načreli i do toho, čo viacero rokov znova a znova pripomíname, tie hebrejské pohľady na Božiu múdrosť, to hebrejské chesed a rahamin, teda pohľady na Božie milosrdenstvo, z toho pohľadu i ten mužský rozmer, ten ženský rozmer milosrdenstva, akým spôsobom sa to v Bohu, v jeho postoji voči človeku prejavuje a k čomu nás Pán pozýva. Pomaly svätý rok milosrdenstva sa bude chýliť k záveru a znovu toto milosrdenstvo je nám predstavené tromi čítaniami, aby sme ďalšie aspekty nazerali, vnímali a aby sme v sebe obnovili túžbu prežívať a zakúsiť tým Božím spôsobom milosrdenstvo, ktoré nám Pán predkladá. Vnímajúc prvé čítanie z knihy Genesis, je to taká trošku zvláštna situácia, to, čo Boh hovorí, akým spôsobom sa proti Božej tvrdosti alebo akoby tvrdosti im môži stavia. O čo vlastne ide, veď mnohí tú situáciu poznáme. Potom, ako Boh skrze Mojžiša vyslobodil Izrael z egyptského zajatia, potom, ako prešli cez tú paschu v noci smrti von z Egypta, potom, ako utekali, ako ich dobiehala elitná faraónova armáda, keď čakali už len chvíľka a všetci budeme v krvi utopení a mŕtvi, naše ženy, deti, rodiny, to všetko padne, potom prechode cez Červené more prichádza tá definitívna skúsenosť Boha. Boha mocného, Boha slobody, ktorý pri nás stojí, ktorý nás chráni, ktorý nám zachraňuje, ktorý nám nový život dáva. No a po tejto skúsenosti mali putovať do zasnúbenej zeme. Predtým však druhý stupeň starozákonnej zmluvy dostávajú desatoro i ďalšie prikázania na Božom vrchu. A práve to je ten priestor, kde ľudia zo strachu len Mojžiša posielajú, oni dolu zostávajú. 40 dní sa tam Mojžiš nachádza a ľudia potom v strachu miesto živého Boha, ktorého skúsenosť mali, veľmi rýchlo k modlám utekajú a niečo iné chcú aj napláňať. A teda na základe tohto zlatého teliaťa a i tej modloslúžby, ktorá tam vzniká celého spôsobu odvrátenia od Boha, na to reaguje Pán a Mojžiša dolu posiela. Spájajú sa tu v tej reakcii Boha dve roviny. Tá jedna, že v starom zákone veľmi častokrát sú použité antropomorfizmy na vyjadrenie Boha. Teda ľudské vlastnosti, ktoré sa Bohu dávajú. Samozrejme, Boh je nemenný, absolútny. To len naše pripodobnenie, aby sme viac a lepšie chápali. Boh, ktorý sa vytočí, ktorý je tvrdý, ktorý to oľutuje, ktorý to zmení. Samozrejme, to je ľudský pohľad. Boh taký nie je. No a to druhé, jednoducho, v starom zákone sa to na viacerých miestach vyskytuje, kde Boh takým spôsobom hovorí, že určitým spôsobom to, čo chce vyjadriť, provokuje človeka, aby to človek vyjadril. Stavia sa do pozície, vyjadruje súd. Zahubím ich, z teba spravím nový národ. Ale ruka v ruke s tým provokuje Mojžiša, aby Mojžiš dal tú odpoveď z tej svojej vlastnej skúsenosti, aký vlastne Boh je, akého Boha pozná. A Mojžiš to vyjadruje, ja tú skúsenosť bytostnú mám, Boha, ktorý nás zachránil, ktorý je milosrdný, ktorý pri nás stojí. Mám tú dejinnú skúsenosť, 600 rokov už to v tom čase bolo od povolania Abraháma, Boh, ktorý pôsobil a kráčal spolu s nami. Bože, ty taký nie si. A preto nebojím sa prosiť a volať a búšiť, aby si ich zachránil. Lebo viem, že ty si Boh milosrdný. Teda, skrze takúto debatu, kde vlastne Boh vyprovokoval človeka, aby človek zo svojej vlastnej skúsenosti povedal, aký Boh vlastne je, tak tam Boh prejavuje to, čo chce spraviť, to odpustenie, milosrdenstvo a pomoc, ktorú týmto ľuďom do života vkladá. Sú tu teda z toho celej tej situácie vyjadrené veci, ktoré sa v starom zákone znova a znova opakujú. Na strane jednej to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, realita človeka, ktorý skutočne potrebuje Božiu milosť, aby bol zachránený, aby prekročil svoj vlastný tieň. Slovo Boha mali cestu, ktorú im ukazoval? Áno, mali. Bytostne jeho moc zakúsili, tie vonkajšie zázraky a všetko, čo navonok Boh spravil? Ojo, pane, to teda zakúsili. Kedy predtým, potom z dejinách sa niečo také stalo. A prečo to nedokázali zvládnuť? Lebo vnútorne na to nemali. To, k čomu neskôr od tejto udalosti o 700 rokov neskôr, teda v čase babylonského zajatia, keď to naplno pochopili, že sorry Bože, my na to nemáme. V nás, vo našom vnútri je problém. My teba skutočne potrebujeme, aby si do nášho vnútra vstúpil, aby si uzdravil, odpustil, požehnal svojou milosťou, mocou ducha naplnil, aby si ty v nás pôsobil. Teda to vyjadrenie, akokoľvek Boh pre dobro človeka koná, človek potrebuje vo svojom vnútri Božie milosrdenstvo, ktoré nás odpúšťa, nás uzdravuje, posilňuje, premieňa a napáňa. No a teda v tom slova zmysle je to skutočne prejavené milosrdenstvo, ktoré skrze Mojžiša Izraelu Pán dáva, v tom, že to milosrdenstvo začína práve tým očistením tábora od hriechu neprávosti a základe toho môžu zakúsiť, že Boh ich neničí, netrestá, nedopustí, ale ich chráni, vedie a do zasnúbenej zeme aj privádza. Toto Božie milosrdenstvo v plnosti prichádza, tak ako po tie minulé týždne múdrosť v plnosti prichádza v Ježišovi Kristovi. Ten, ktorý naplno toto milosrdenstvo nám dáva. No a práve dnešná Evanjeliová 15. kapitola je tým vyjadrením tých modelových situácií, do ktorých milosrdenstvo Božie v živote človeka prichádza. Mali sme dve možnosti čítať i kratšiu i dlhšiu verziu toho Evanjelia. Zámerne som vybral celú 15. kapitolu, aby sme všetky tri možnosti počuli. Tá prvá, Božie milosrdenstvo, ktoré prichádza človeku, ktorý si je vedomý toho stavu, do ktorého sa dostal. Ako tá zatúlaná ovečka, ja viem, že to nie je dobré, bojím sa, že budem tou divozverou roztrhaný, viem, že na tých pastvách sa nenachádzam, viem, že živorím. Ale v tom trní tak zakľúčený, alebo tak som tam zarazený, že ja si neviem pomôcť. Viem, akom stave som a nedokážem si pomôcť. A do toho prichádza ten dobrý pastier. Nie, aby pastierskú palicu na mne zlámal, ale aby ma od divej dveri chránil a na svoje plecia bral a späť do stáda privádzal. To je radosti z tej ovečky, ktorá blačia sa najprv bála, a potom sa radovala. Je to prinesen do roviny človeka, teda rozumného bytia, človek, ktorý si uvedomil, ktorý to pokánie naplnil a ktorý sa naozaj radosťou vrátil do Božieho stáda. Tá drachma vyjadruje človeka v úplne inom stave. Jedna z tých 10 drachiem vzácna to mince. Aký vzácny ľudský život, ktorý máme od Boha do daru, je nám daný. A predsa ako tá drachma je niekedy stratený, kde? V prachu pošliapaný, špinavý, opľúvaný, zablatený. A Boh ako tá dobrá gazdinka celý ten dom pretočí, prevráti, celé dejiny premení vykupiteľskou obetou Ježiša Krista. Aby našla tú opľúvanú, špinavú drachmu. A tá drachma je za to stojí, že na kolená ide, že padne, že ju hľadá, že ju dvihne, že ju očistí, že tá drachma znova zažiarí, že sa teší z tej drachmy. Človek takú hodnotu má, ako tá drachma, ako ten studený kov si to neuvedomuje, v čom sa nachádza. Že všetko to krásne a vznešené vo mne je pošliapané a zašpinené a opľúvané a zničené. Je tam Boh, ktorý prichádza. No a ten tretí rozmer, to je tá dráma osobných dejín spásy, podobenstvo o marnotratnom synovi. V takej miery v tej pýche sa človek stavia, daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. To je iná drzosť, ako sa pred otca postavím, foter, musíš mi to dať. Ja na to právo má. A potom, čo s tým spravím, ako to prehýrim, preflákam. Ale do akého stavu sa tento človek dostáva? Zatrpnutý, zničený, na staršieho brata hromžiaci? Otca odmietajúci, hľadajúci vinu niekde u kohokoľvek iného? Nie. Človek, ktorý padol do tej drámy svojej biedy a a tam v pravde pred Bohom vnútorne stál. Ja som ten, kto to premárnil. Ja som ten, kto po otcovskej láske pošľapal. Ja som ten, čo zlo spravil, čo druhým ubližoval. To je moja chyba, môj problém. A je mi to ľúto. Je mi to ľúto, veľmi je mi to ľúto a chcel by som to zmeniť a vrátim sa k môjmu otcovi. Nie preto, že však teda čo už budem tu robiť, vrátim sa a zasa ako syn budem fičať ďalej. Chcem byť posledný z tvojich sluhov, môj oče a páne. Už nie som hoden sa volať tvojim synom. Ten rozmer pravdy, pokory, bázne, obrátenia a tej odvahy spraviť ten krok. Vstanem a pôjdem k otcovi. Tá metanoja, tá premena, to od hriechov odvrátenie, ten návrat do otcovského domu a tú cestu správnu, na ktorú ho Boh volá. A tu zakusuje, ako miesto toho, aby bol strestaný a do kúta hodený, ako ten otec jasa. Je mi to jedno, čo spravil a tak ďalej. Nie, ale sa teším, že je zachránený, že on bol duchovne, vnútorne mŕtvy. A sa našiel, sa zachránil. A preto i v tom milosrdenstve Otca, to chesed hebrejské, akým ten prsteň daný syna, céry, účasti na veľkej Božej rodine, nový šat odpustenia, požehnania prinášaný a Božia hostina predstavená, kde ak to zoberiem tým chaldejským spôsobom života, tých chaldejských hostín vtedajších, kľudne môžeme povedať, je to podobenstvo o tancujúcom otcovi, o tancujúcom Bohu, ktorý sa teší, raduje z toho návratu hriešnika. A keď je pokánie, obrátenia, ten dar, ktorý Boh človeku prináša. Práve v tomto treťom podobenstve vrcholí to, čo má byť ovocím Božieho milosrdenstva, čo má človeka naplniť. Pavol v liste Timotejovi, to je začiatok z tých posledných troch listov, prvý, druhý list Timoteovi, list Titovi, tzv. Pastorálne listy, Pavol završil svoj beh, ako sám o tom hovorí, a postupne odovzdáva svoju službu tým, ktorých zo svojich spolupracovníkov ustanovil. Timotej je jeden z tých najbližších a najdôležitejších spolupracovníkov svätého apoštola Pavla, ustanovený ako patriarcha na Efeze pre tú správu celého toho územia v tom duchovnom slova zmysle ako nástupca apoštola. No a píšu mu tento pastorálny list, jedna z tých prvých podstatných častí, čím tento list začína, je chvála Božieho milosrdenstva. Píšem ti nie ako ten, kto pred tebou stojí s tým majestátom Božím, aký som dokonalý na miesto Pána Boha ustanovený, ako ti prikazujem toto konaj, ale ako služobník Ježiša, ktorý je svedkom Božieho milosrdenstva, aby si naozaj i ty naplno zažil a rozdával to, čo Boh nám priniesol, to, čím ma naplnil. Takže pri tej veľkosti apoštola nebojí sa povedať, aký som bol násilník, rúhač, ako som ubližoval. To nie je nejaké sebaničenie, ale vyjadrenie človeka, ktorý je od toho slobodný, ktorý v pravde to Bohu odovzdal. Biblicky rozoberaný život svätého apoštola Pavla, nájdeme tam milión dôvodov, prečo môžeme povedať, ako to myslel, ako to inak vnímal, to až taká vina nie je a podobne. Nie, Pavol nerobí žiadne takéto duchovné kľúčky. Na rovinu v pokore a v pravde pred Boha so svojou minulosťou sa stavia, mu to otvára, odovzdáva a ho pozýva, aby odpustil, uzdravil, aby premenil to všetko, čo je v ňom krehké alebo slabé. A tam prichádza skutočná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré oslobodzuje a ktoré napláňa. Ktoré život mení a ktoré nás ďalej posúva. Takže o toto mi ide. To, ako si i moderný človek môže uvedomiť, znova a znova, my potrebujeme Božie milosrdenstvo. Nie, že Bože za mnou s tým nechoď cirkev vypadni, jednoducho, ja si žijem pre seba, ja si to po svojom spravím. Pred sebom samým neutečieme. Druhým sa možno schováme, ale sebe neutečie. A naozaj potrebujeme ten dotyk uzdravujúcej Božej lásky. Ale aby to naozaj bola uzdravujúca Božia láska, tak je práve toto treba. ten proces toho marnotratného syna. Pokora a v pravde je, ktorý prijímam to usvedčenie. Oľutujem, Bohu odovzdávam, život mením a ten krok vstanem a pôjdem k Otcovi svojimi skutkami aj napájam. Aby som zakúsil toho tancujúceho Boha, ktorý ma dokáže napájať. Je to teda na nás, čo si vyberieme. So zahambením musím povedať, že myslím si, že poznám obidve tie roviny toho, ako sa človek k Božiemu milosrdenstvu postaví. I to, čo sa mnohokrát v dnešnej dobe pretraktuje, ten akcent na Božie milosrdenstvo sa dáva bez toho vnímania pravdy a spravodlivosti, kajúcnosti a obrátenia. Áno, i to poznám. Sorry, Bože, ja fičím dál a ideme dál. Ale tá skúsenosť je veľmi jasná. I keď som takéto niečo bol schopný spraviť, sorry, Bože, táto ti dávam a idem dál, tak táto skúsenosť mi nikdy nepriniesla ten posun v živote alebo to vnútorné naplnenie, ten balvan, ktorý by padol a to niečo nové, v čom čo sa Boh človeka dotýka. A šťastie i tú druhú skúsenosť mám, ďaká Bohu. Keď človek skutočne si zaplače alebo tej ľútosti si uvedomí, prepáč Bože, je mi to ľúto. Až do tej miery, že až ten krok prichádza, áno, ja chcem vstať a ísť svojmu nebeskému Otcovi. A to sú chvíle, ktoré patria k tým najkrajším chvíľam môjho života. Kde človek skutočne zakusuje Boha, ktorý je blízky. Ktorý mení, posvecuje a naozaj dáva zmysel tomu nášmu putovaniu a posúva nás ďalej. A o takéto milosrdenstvo ide. Ktoré nás dokáže naplniť. Z ktorého dokážeme svoj život posvetiť, jednoducho dokážeme žiť. Rásť a svoj život dobrom naplniť. Amen.